Bey, Azadlıq Radiosunun dalgalarında Azadlıq Facebook'da məkanı, Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Azadlıq FM'in aparıcısı yenə mənəm Səadət Akif qızım. Bu dəfə Azadlıq FM'in qonağı sənsən, sosial şəbəkə istifadəçisi. Buyur, verilişin virtual qonağı ol, özündən, arzularından danış və sənin arzularını, fikirlərini eşidək, baxışlarını eşidək. Və Azadlıq FM'də biz bugün həm də keçmiş rektor Elşad Abdullayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi ekskluziv müsahibəni yayacaq. Ancaq müsahibə biraz sonra olacaq. Yəni, indi biz bu həftə ərzində, biz bu anonsu elan etdiyimizdən sonra, yəni Azadlıq FM'in virtual qonağı ol deyə Facebook istifadəçilərə üz tutandan sonra bizə xeyli əlaqə nömrələri qoydu bizim FM izləyi, Azadlıq FM izləyiciləri. İndi biz mənə bildirirlər ki, artıq Azər Abdullazadə efirdədir. O çox istəyir bizim qonağımız olsun. Hoş gelmişsiniz.
Evet, sağ ol.
Niyazər bəy, necəsiz?
İyi axşamlar, sağ ol.
Eşidək sizi. Kimsiz, nəçisiz?
Mən tələbəyəm, tarix fakültəsində oxuyuram, Başdövlət Universitetində. Təcrübədən əliyəm və tarix fakültəsində tələbə kimi, müəllim kimi, tarix müəllimi.
Neçənci kursda oxuyursunuz?
Birinci kursda.
Yeni qəbul olmuşsunuz?
Yeni qəbul.
Facebookda nə vaxtdan varsınız? Bu sosial şəbəkə ilə münasibət?
Facebook haradasa 2011-ci ildən, bir il yarım olar haradasa ki, istifadə edirəm. Daha çox telefon vasitəsilə girəm Facebooka. Hələ də məlumatlanmaq olur bu Facebook vasitəsilə. Nələ söyləmək olur.
Ümumiyyətlə, Facebook həyat tərzinizə çevrilib, yoxsa yox?
Mənim çevrilib hesab eləmək olar. Ən azından, tax ki, qrup yoldaşlarla nəsə əlaqə saxlamaq, nəsə müvəssisə başqa şeyləri öyrənmək olur. Bu günləri tax ki, sinifkom dərsində nəsə yazırsa ki, bu günə sabah falan şey olacaq. Deməli, bu həyat tərzində çevrilib hər halda.
Oradan dostlar qazanırsınız, yoxsa real həyatdakı dostlara üstünlük verirsiniz?
Əsasən, tanımadığım adam, dostlar çox vaxt tanımış adamlar olur. Nadir hallarda tanımadığım adamlarla Facebook-da dostluq edirəm.
Niyə?
Bir də öz həyatda, real həyatda tanıdığım dostlarla Facebook-da dostluq olur.
Azər bəy, tanımadığınız adamlara etibar etmirsinizmi?
Etibar etmək deyə sadəcə olaraq biraz tam xarakterlərini bilmədiyimə görə nədir ses qulacağımı çox da bilmirəm. Həm də onların çox da sonra davamlı ünsiyyət olmayacağını bilirəm və davamlı ünsiyyət olmayanda çox da davamlı olmayan ünsiyyətlərə qurmağa çalışmıram.
Davamlı olmaq deyəndə siz nəyi nəzərdə tutun?
Yəni, həm o dostluğu real həyata keçirə bilməyəcəyik çox əşsəyətindən. Elə ancaq Facebookda olaraq qalacaq, ona görə çox da cəhd göstərmirəm.
Ümumiyyətlə, Facebookda öz fikirlərinizi tez-tez mi paylaşırsınız?
Tez-tez demək olmaz, 200 gündən bir, 300 gündən bir paylaşıram. Açıram, çalışıram, özüm nə düşünürəmsə, onu yazım. Yəni, kiminsə aforizm formasında yox, öz fikirlərimi yazım. Ona görə ki, həm müzakirə edək, həm də Facebookda yazılsın, qalsın. Sonra müəyyən bir vaxtdan sonra özüm baxım, görüm, fikirlərin dəyişikliyi var yoxsa yox. Bu anlamda həndə.
Məsələn, Azər Abdullazadə öz Facebook, yəqin ki, icazə verirsiniz. Biz dostluq məsələsini virtual olaraq görürəm. Yəqin açıqdır və oxuyum. Azər Abdullazadə yazır, mənə Facebookda fərqli, həyatda fərqli davrananların nəzərinə, biz fərqli yox, eyni adamlarıq. Fərqli davranışı nədə görürsünüz?
Mən Facebookda insan rahat olur, rahat olur. Biraz da fiziki qüsur olanda insanlar istəsiniz bir qədər fərqli yanaşırlar. Misal üçün, sadə bir şey var. Kimsə çoxluq deyək də olanda, bir neçə nəfər olanda, kimsə sənə mürəz edəmək istəyir, sənə yox, yanlaşıram mürəz edək. Bu adamın qəlbə gəlir ki, söz mənə mürəz edək, mənə mürəz edək olursunuz. Və yaxud fərqli davranışlar olur bir qədər, onun görə onu yazmışdım.
Virtual həyatda da, bax, bu fərqli davranış varmı? Yəni, siz indi dediniz ki, gözdən əlilsiniz, Facebookda, sosial şəbəkədə bu əlillik görünürmü hansısa formada?
Yox, Facebookda daha çox onu qabartmamağa çalışıram. Biz gizlətməsəm də çox qabartmıram. Ona görə o qədər fərq bilmir.
Yəni,
daha çox real həyatda görünür.
Bu Facebook dostlarınız da bu fərqi sizə qarşı eləyirlərmi? Fərqi qoyurlar mı?
Çox az adam bilir Facebook dostlarının içərisində.
Ümumiyyətlə, cəmiyyət...
Bilirdi daha çox demək olayın ki.
Siz, yəni, tələbəsiz, tarix fakültəsinin tələbəsi, siz özdə Bakı Dövlət Universitetinin söylədiniz.
Bəli.
Bu, tələbə adında qazanmaq üçün yəqin çox çalışmısınız.
Aha.
oxumusunuz. Necədir? Bax, tələbələr dünyasından bizə danışın. Tələbələr oxuyur mu? Dərsdə maraqları var mı? Məsələn, tarixə maraqları var mı?
Əslində mən girəndə orfaqdəcəndə daha çox şey gözləyirdim ki, yəni uşaqlar daha çox tarixlə maraqlanacaqlar, daha çox tarix müzakirə edəcək. O qədər yoxdur. İmkanını vermək, qiymət almaq daha çox.
Ümumiyyətlə, siz özünüz hansı dövrün tarixi ilə maraqlanırsınız və hansı dövlətin tarixi ilə maraqlanırsınız?
Daha çox yeni dövrün tarixi ilə, yeni dövrün tarixi ilə, həm də siyasiləşmiş, siyasi tarix olduğu üçün yeni dövrün tarixi ilə maraqlanırsınız.
Yəni, siz daha çox siyasətlə maraqlanırsınız, öyle, belə çıxır. Gələcəkdə özünüzü siyasətdə görürsünüzmü?
Bilmiyorum, bizim kimi insanlar üçün əlbəttə nə qədər mümkündür. Amma əlbəttə, arzu olaraq istəyərdim. Cəllaşdırmaq olada olmayacaq, o bilmir. Gələcək göstər, bəlkə də.
Arzularınızdan, planlarınızdan biraz bölüşərdiniz bizə. Bu il tələbə olmuşuz, birinci il, yəqin 2012, həm də tələbə adınızı qazandığınız üçün yadınızda qalır. Başqa?
Başqa, arzular əslində çoxdur. Universitet tarixi, bəlkə magistraturaya girmək, o biraz sonranın işlərdir. Yəni, gələcəyin, planlaşdırmaq üçün biraz gələcəyə görmək, baxmaq lazım, necə olacaq. Yəni, magistraturaya girmək və bir də münasib, yaxşı bir işdə başlamaq dedik ki.
Dərs demək, müəllim olmaq istəmirsiniz? Dərs demək, müəllim olmaq, tarixi uşaqlara öyrətmək.
Dərs demək, o daha çox bizim... Əslində istəyərdim, dərs demək istəyərdim, amma daha çox başqa bir sahə olsa, o daha maraqlı olardı mənim
üçün. Azərbaycandan daha bir status yazım, oxuyum daha doğrusu. Qeyri-səmimi sözlər, şablon ifadələr, səmimi sözlərin təqlidi olduğundan nə qədər fikrimizi səmimi yazmağa çalışsaq da yenə qeyri-səmimi şablon görünə bilər. Ona görə də nəsə deyərkən, yazarkən rahat olmaq lazımdır. Onsuz da inanan inanacaq, inanmayan inanmayacaq. Azərbaycan, bəlkə efirdən də bir status deyəsiniz.
Yox, elə birdən olmur axı, gələk nəsə, əslində statuslar daha çox həyatda nəsə baş verir, olduğunu yazmırsan, ona düşüncəmə təsirini yaz, yəni düşüncədə yazdığı şeyləri yaz onlara. İndi bir dəmə, eşit demək deyəm mənə.
Azər Abdullazadə idi, təşəkkür edirəm Azər bəy sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Facebook-dan virtual qonağımız Azər Abdullazadə idi və Belarusiyadan Hicran bizə qoşulur. Hicran xanım, xoş gördü. Alo, Hicran xanım.
Yoldaşı Hicran xanımın yoldaşı
Siz Azadlıq FM-in virtual qonağısınız. Hicran xanım bizim efirimizin qonağı olmaq arzusunu bildirmişdi.
Bəli, bəli. Ola bilər, mən...
Buyurun. Buyurun, mən belə başa düşdüm ki, siz Belarusiyada yaşayan Azərbaycanlı ailəsiniz.
Bəli, bəli.
Necədir, vətəndən kənarda qalmaq çətindir mi?
Vətəndən kənarda qalmaq... Əlbəttə çətindir, ancaq gündəki vətənə baxır o bu televizorla, bu azadlıqla vətəndə də bir vətənlik qalmayı baxar.
Siz nə vaxt...
burada vətəni təmsil edirik, Azərbaycanı təmsil edirik, ancaq buradan Azərbaycana gedən adamlar var. Gəlirlər Azərbaycan haqqında elə şeylər deyirlər, biz burada utanırıq qazı. Tamojnada rüşvət alırlar, yoldan buraxmayırlar. Yəni burada biz Azərbaycan necə lazım təmsil edirik, ancaq Azərbaycan bir vətən kimi bizim üzümüzü ağartmayır.
Nə gözləyirdiniz, umacağınız nədir vətəndən?
Vətənlər nə umudan var? Vətən bizə vətən yer versin, vətənimizdə iş olsun, vətənimizdə yaşayaq. Əlbəttə, hər bir şəxs istəyir ki, öz vətənində yaşasın.
Nə zaman getmişsiniz Azərbaycandan?
Azərbaycana mən bir ildir başı Azərbaycana getmirəm.
Getmirsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanı nə vaxt tərk etmişsiniz?
Azərbaycanı tərk etmişəm 2000-ci ildə.
2000-ci ildə, 12 ildir uzaqdasınız.
Bəli, bəli, 12 ildir uzaqdır, amma o da olmağa baxmayaraq, mən burada hər bir Azərbaycan cəmiyyətinin iclasında hər 20-ci yanvarda Xocalı faciəli günləri biz həmişə yığışırıq, bunu müzakirə edirik, prosta vətəndən heç bir şey görmürüz.
Qayıtmaq istəyirsiniz, mən sizin o danışığınızın tonundan bunu hiss eləyirəm, düzdürmü? Yəni, qayıtmaq niyə?
Əlbəttə istəyirəm, mən Azərbaycan... Sözü dilimə gələndə mən biraz daha zəzad oluram ki, vətənimdir. Əlbəttə hamı istəyir öz vətənində yaşasın. Ancaq vətəndə iş yox. Vətəndə o qədər problemlər var ki, yəni qohum əqrəbə, bacı qardaş hamı orada yaşayır. Ancaq vətən heç nə vermir axı bizə.
Burada işiniz yox idi mi?
Dərbəli.
Burada işiniz yox idi mi?
Burada iş yoxdur axı. Nə iş görək orada? Orada hamısı monopoliyadır. Mən bugün Belarusiyada yaşayıram, özüm bu yük taşımağına məşğul olan. Mən Azərbaycana buradan yük apara bilmirəm. Mən bir neçə dəfə Azərbaycana gelmişəm. Tamojda məni tutub saxlayıblar. O qədər problem açıblar ki, mən oraya getmək istəmirəm.
İş adamısınız siz Belarusda?
Bəli, bəli, mənim iş adamıyam.
Bir iş adamı kimi necədir işlərinizi
həll edir? Azərbaycana baxanda burada çox yaxşıdır.
Amma Belarus haqqında başqa fikirlər səslənir. Belarusda bir avtoritar rejim olduğunu deyir. Bir iş adamı kimi bunu hiss eləyirsinizmi siz?
Xeyr, Belarusda yoxdur o şeylər. O şeylər Azərbaycanda var.
Təşəkkür eləyirəm sizə. Amma adınızı söyləmədiniz. Elə hicranın yoldaşıdır dediniz.
Mənim adım Adı Gözəldir.
Adı Gözəl bəy, təşəkkür eləyirəm. Sosial şəbəkələrdən...
Mən sizin verilişə hər gün baxıram. Mənim anca baxdığım veriliş sizin verilişdir. Çünki ondan başqa heç sadə düz danışmayayım ben.
Təşəkkür eləyirəm sizə. Efirə qoşulduğunuz üçün, fikirlərinizi, arzularınızı bizimlə bölüşdüyünüz üçün Adı Gözəl Belarusdan bizə qoşulmuşdum. Xəttimizdə başqa bir qonağımız var, virtual qonağımız var. Amma mən xatırlatmaq istəyirəm ki, sabiq rektor Elşad Abdullayev Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə veribdir və birazdan, bir neçə dəqiqədən sonra biz o müsahibəni yayımlayacaq. Ona görə bizi həm Azadlıq FM-i verilişi izləməkdə davam edin. İndi bizə başqa adamlar da qoşulur. Lailə xanım bizim xəttimizdədir. Lailə xanım, xoş gördük.
Salam. Xoş gördük.
Necəsiniz?
Çox sağ olun. Yaxşıyam, sizi dinləyirəm.
Lailə xanım, qonağımız olmaq istəmişsiniz. Gözümüzdə yeriniz var. Buyurun, arzularınızı eşidək, fikirlərinizi eşidək.
Fikrim buydu ki, doğrusu arzum, istəyim buydu ki, məktəb ən çox bu təhsil sistemində, məktəblərə müdürlər təyin olunanda təhsil sistemində yenilikləri eləsinlər, daha yaxşı olardı. Məktəblərə müdürlər təyin olunanda onlara mütləq idarə etmə, menecment kursları keçirsin. Sonra heç olmasa şagirdlərə biraz həvəsləndirmək üçün çox minimal bir məbləğdə sadəcə rəsmi olaraq bir mükafatlar yaxud da təqaüdlər təyin edilsin, sadəcə ancaq həvəsləndirmək üçün. Gözləyirdik ki, bəlkə bu il dövlət büdcəsində nəsə bir dəyişikliklər olar, bu təhsil sahəsində, təhsil sahəsində daha çox vəsait ayrılar, amma onu görmədik.
Lalə xanım, məlliməsiz mən belə başa düşdüm. Yəni təhsil istəyi, iki sözünüz təhsil sistemindən oldu, elə mi?
Bəli, bəli.
Dərs deyirsiniz, orta məktəbdə, ali məktəbdə?
Mənim işim orta məktəbdə bağlıdır, işimlə bağlıdır təhsil ona görə.
Şagirdləriniz arasında internet istifadəçisi çoxdur mu?
İnterneti ancaq sosial şəbəkələr səviyyəsində istifadə edənlər var. Onlar da təhsil üçün istifadə eləmirlər.
Hansı yaşdı? Məsələn, orta yaşdı, ibtidai sinifdi, yəni ikinci, üçüncü sinif, yoxsa yuxarı siniflərdi?
Yox, daha çox 14 yaş. 14 yaş və 14 yaşdan yuxarı, yəni bu yaşda olan uşaqlardır, sosial şəbəkə istifadəçiləri. Uşaqlara maraqlı deyil o təhsilə aid, yaxud da yeni fikirlər oxumaq. Çünki onlar özləri müəllimin sinifdən xaric oxu vermək sərbəstliyi yoxdur. Müəllimin elə bir sərbəstliyi olsa, özü yeni materiallar özü verə bilsə uşaqlara, onda uşaqların yəqin ki, həvəsi də olar. Yeni...
Siz ədəbiyyat müəllimisiniz.
Bəli, bəli.
Nə mani olur ki, sizə, yəni uşaqlara ədəbiyyatı verəsiniz ki, məsəl üçün filan ədəbiyyatı oxu, filan. Yəni, dərsə plana salınmayıb, amma siz məsləhət görürsünüz uşaqlar. Buna mani olan səbəb nədir? Rəhbərlikdir, yoxsa yəni uşaqların çox mütalə etməsinin kim xoşlamaz bunu?
Ümumiyyətlə, təhsil sistemində olan o konservativlikdir. Çox mühafizəkarlıqdır, həddən artıq mühafizəkarlıqdır. Az ki, yəni ancaq 60-70-ci illərin ədəbiyyatında ilişib qalmışıq. Daha klassik ədəbiyyatda ilişib qalmışıq. Heç 90-cı illərin ədəbiyyatlarından uşaqların xəbərləri olmuş. Ən çox konservativlikdir.
Yəni bu məktəbin rəhbərliyindən qaynaqlanır, yoxsa hardan?
İnanıram ki, bütün təhsil sistemində belədir. Çünki elə bir kolleqamı tanımıram ki, müasir ədəbiyyatdan kimisə sinifdən xaric oxu üçün verə bilsin, hansı bir günlə əlaqədar olaraq. Yəni, inanmıram, belə bir şey görməmişəm. Ona görə də istəyərdim ki, nəsə, bax, yəni ona görə deyirəm, idarə etmədə bir az dəyişiklik olsun. Bəlkə xaricilər, bəlkə gəlib kurslar keçsin, bu təhsil sistemini idarə etmədə işləyən adamları, bəlkə düşüncələrində nəsə bir yenilik olar, yeni bir şeylər tətbiq eləməyi düşünərlər, yəni yeniliklərə açıq olarlar. Şagirdlərə bəlkə müəyyən qədər bu mükafat təyin eləsələr, bəlkə uşaqların özlərində o araşdırmaçılıq olar, yəni yeni fik fikirlər demək həvəs olar ki, daha yaxşı irəliləsinlər dərslərində.
Laylə xanım, sosial şəbəkələrdə çox mu aktivsiz?
Sosial şəbəkələrdə həddən çox aktiv deyiləm. Belə orta qiymətləndirmək olar.
Nədən? Yəni siz sosial şəbəkələrdən öz təhsil işləri ilə bağlı istifadə edirsinizmi?
Bəli, istifadə edirəm. Ən çox gənc yazarlarla münasibətdə olmaq üçün, yaxud da yeni yazıları oxumaq üçün ədəbi səhifələrə baxıram. Yaxud da bu internet jurnallar hansılar ki var, adını demək istəməzdim, reklam olmasın.
Laylə xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Virtual qonağımız Laylə idi. Öz fikirlərini özü haqqında yox, daha çox Azərbaycanda təhsil haqqında danışdı. Bizim bir qonağımız da var, amma efirimiz hələ davam eləyir. Siz özünüz də bizə qoşulub virtual qonağımız olarsınız. Fikirlərinizi də göndərə bilərsiniz. Yəni, öz Facebook statusunuzu elə bizim efirdən söyləyə bilərsiniz. SMS göndərməklə 057-744-1017 və elektron məktub yazmaqla efir @ Azadlıq Radiosu.az canlı yayma telefonla qoşula bilərsiniz. 436-77-41. Xatırladıram ki, keçmiş rektor Elşad Abdullayevin birazdan bizdə müsahibəsi, yazılı, eksklusiv yazılı müsahibəsi gedəcək. Ondan siz o izləməkdən qaçırmayın izləmək üçün. Və Akif Hüseynov Praqadan bizə qoşulub, virtual qonağımızdır. Akif bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
Necəsiz Akif bəy? Orada çox mu soyuqdu?
Yox, düğünləri 0 dərəcədir.
0 dərəcədir. Yox, Bakıda biraz istidir. Akif bəy, necəsiz?
Mənim vətənimə çoxlu salam dua.
Necəsiz Akif bəy? Yəni sosial şəbəkələrdə varsınız. Həyatınızın hissəsinə nə qədərini təşkil edir?
Keçmiş siyasi məhbus, keçmiş amonçu, keçmiş polis polkovniki və Azərbaycanda türmədən çıxandan sonra çox çətinliklərlə üzləşdim. İkinci qrup əlilərim. Bu əlilliyi mənə dedilər ki, bu Daxili İşlər Nazirliyində işlədiyim vaxtında bu mənə xəsarət alınmışam. Müharibə işləşdi. Və Daxili İşlər Nazirliyini məhkəməyə verdim ki, yəni mənə Qarabağ əlilliyi kimi pensiya edilsinlər. Amma təəssüflər olsun ki, bu günləri Qarabağ əlilləri iştirakçılarına belə laqeyd nəyə görə o da ki vətən xaininə iddialanmamışam. Buyurun, eşidirəm sizin.
Akif bəy, sosial həyatda, daha da sosial şəbəkələrdə fəaliyyətiniz necədir? Çox mu aktivsiniz?
Mən Praqa gəldim ki, yəni müalicə olmağa. Burada Azərbaycanlılar tərəfdən sənədlərim oğurlandı və Bakıya göndərildi. Mən də məcbur olub burada hökumətə siyasi xidmətlər deyil, bu xəstəliklə müraciət etdim. Və burada xərçəng xəstəliyirəm, müalicə olunam.
Allah şəhəmizi versin.
Amma keç olduğuna görə yalnız indi operasiya ilə mümkün olan bir şeydir. O da ki, yüksək pul lazımdır. Ona görə də mümkün deyil mənim müalicəmi davam etdirmək. Burada qəbul etdilər, çünki 6-cı qara kəmər ustasıyam, Aiki Gucci Zizlə. Kokşinka üzrə birinci dan qara kəmər üzrəyəm və bu keçmiş hərbiçi olduğuma görə burada məni dəvət etdilər. Skürüt, böyük bir skürüt mərkəzi var. Orada əlbəyəxər döyüşdən dərs verirdim və silahdan istifadə və özünü müdafiə etməkdə də dərs verirdim. İndi hal-hazırda xəstəliyim çox aqressivləşir. Ona görə də işdən bir az kənarlanmışam.
Akif bəy, çox sağ olun bizə qoşulduğunuz üçün, bizimlə həmsöhbət olduğunuz üçün. Allah sizə şəfa versin, sevindik səsinizi eşitdik. Sağ olun.
Çox sağ olun, Allah sizə can sağlığı versin. İnşallah bu yaxınlarda öz vətənimə qayıtmaq fikrim var. Bilmirəm, amma orada daha necə mənə qəbul edəcəklər, mülahizə eləcəklər mi, eləməyəcəklər mi? Çünki Daxili İşlər Nazirliyi bu qədər mənə layiqəsiz deyil görsətdi. Nu, ümidim bircə tək Allahadır. Yəni, indi bu dəqiqə heç bir siyasətlə, heç bir şeylə məşğul da deyiləm. Yəni, heç olmaq da fikrim yoxdur. İndi bir canımın dərdindəyəm.
Allah köməniz olsun. Akif Hüseynov idi. Səhv edəməmsə, Akif Hüseynov bəli bizə Praqadan qoşulmuşdu. Telefon xəttimizdə bizim yenə də bizim qonağımız var. Elçin İbadovdu. Onu salamlamazdan qabaq telefon nömrələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. 057-744-10-17 SMS göndərmək olar. Statusunuzu yaza bilərsiniz bu nömrəyə və efir əşarəsi azadlıqradiosu.az-a göndərə bilərsiniz. Canlı yayıma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Xatırladıram bir daha bizə yeni qoşulan dinləyicilər, izləyicilərimizə ki, bir neçə dəqiqədən sonra sabiq rektor Elşad Abdullayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi xüsusi ekskluziv müsahibəni yayımlayacaq. Və Elçin İbadov telefon xəttindədir. Xoş gördük Elçin bəy.
Xoş gördük.
Necəsiniz Elçin bəy?
Sağ ol, çox sağ ol, yaxşı olasınız. Mən özəngizdə görə sizə təşəkkür edirəm.
Qonağımız olmaq istəmişsiniz və bugün də qonağımızsınız. Sizi eşidək, tanıyaq.
Elçin İbadov İnsan Hüquqları Klubu üzvü. Mən da keçmiş Amantu özəngizdən onun danışılarını eşitdim. Çox artıma çağlı vəziyyətdir. Əsas o mənim yadımda qaldı. Qalan da siz nə sual versəz ki, nə düşündüyümü...
Bəli, əlbəttə düşündüklərinizi, kim olduğunuzu dediniz ki, insan haqları ilə məşğulsuz və necədir, ölkədə insan haqları ilə necə qiymətləndirirsiniz? Baxışlarınız necədir bu məsələdə?
Açığı şeylə insan haqları vəziyyətini dərinləndirmək üçün gərək ola. Allah, amma belə baxsaq, heç də ürək açan vəziyyət deyil Azərbaycan insan haqları vəziyyəti və mən də bizim digər dostlarla buna görə təəssüf edir.
İnsan haqqı ilə məşğul olmaq necə hissdir?
İnsan haqları ilə məşğul olmaq belə desək, insanlığa xidmət məsələsidir və bu bir ideologiyadır. Və açığım desəm, hər kəsə bu nəsib olmur və yaxud da ki, hər kəs bununla davamlı məşğul ola bilmir.
Niyə davamlı olmaq mümkün deyil? Bunun çətinliyi nədədir? Təziklər olurmu, yoxsa bezikdiricidir sadəcə?
Siz deyən, bütün hamısı var, bütün hamılar olunur. Amma burada təziklərdir daha çox. Qabarızdır olunur ki, təziklər daha çox olur və buna gözümlü gənclərin də ki, sayı qəd-qədə biraz artmaqdadır və bu da hakimiyyət üçün təhli problemlər daha çox yaradır onlara.
Sosial şəbəkələrdə fəaliyyətinizi necə qurmusunuz?
Sosial şəbəkələrdə fəaliyyətim mənim əsas işim Facebook və e-maillədir. Facebook mənə daha çox əlbəşildi yeni xəbərlərdən agah olmağa, çünki mən hərdən olur internet qəzetlərdə yeni məlumatları qaçıram, amma mən sağ olsun, dostlarım paylaşımı edir və mənim xəbərim olur bunlarda.
Ekin bəy, yəqin ki, çoxdan siz, mən indi sizin səhifənizi texnik imkanlara görə açıb baxa bilmirəm, amma yəqin ki, Facebookda çoxdan varsınız və necə qiymətləndirirsiniz virtual Azərbaycanlını? Kimdir virtual Azərbaycanlı?
Virtual Azərbaycanlı deyəndə burada bu biraz geniş mənadadır. Bunu biz dəqiq dəyərləndirmək üçün gərək kateqoriyalar təyin edək. Açığım mənə bu sualı cavab vermək çətindir.
Niyə? Müxtəlif mi adamlarla rastlaşırsınız burada?
Əlbəttə, müxtəlif adamlar və əsasən müxtəlif fikirlər və bu müxtəlif fikirlərindəki yanlış ya doğru olmağı ya obyektiv olmağı bunlar biraz, bunlara görə biz fikir bildirməyə qərara gəlmək və çətinlik səbəb.
Dostlarınızı necə seçirsiniz?
Virtual dostlarımı.
Bəli, virtual dostlarınızı.
Məndə əsasən virtual dostlarım ortaq dostlardan, yəni Facebookda məndə olan ortaq dostlardan daha çox təşkil edilir.
Yəni tanımadığınız adamlar azdır, belə başa düşdüm.
Vah, vah, tanımadığı adamlar azdır ama onların da bazılarını adam artık bilir, saxta profil hansıdır. Ya təsadüfən sənə dostluğu göndərib. Yəni, adətən qəbul edəmək. Amma olur da ki, bəzən göndərirlər, mən qəbul edirəm.
Ümumiyyətlə, müşahidənizi bilmək istəyərdim ki, Facebookda azərbaycanlılar daha çox nə maraqlandırır? İctimai siyasi hadisələri bölüşmək, yoxsa tanış olmaq kimlərləsə, yoxsa sadəcə gün keçirtmək?
Faiz dərəcəsində götürsək, daha çox tanışdıq, biraz da like xəstəliyi çatıq bunlar var. Amma belə baxsaq, tanışdıq.
Elçin Bey, təşəkkür edirəm sizə. Telefon xəttində problem yarandı, amma artıq yekunlaşdıq. Təşəkkür edirəm Elçin Bey. Qoşuldunuz bizə, qonağımız oldunuz. Fikirlərinizi eşitdik, düşüncələrinizi bizimlə bölüşdünüz. Akif Xaqan telefon xəttindədir. Onunla söhbətə keçməzdən əvvəl Azadlıq FM-də bugün virtual qonaq sənsən, əziz Azadlıq FM izləyicisi. Bizə SMS göndər 050-744-1017 və burada Azadlıq FM-in efirindən öz statusunu yaz. Elektron məktub da göndərir. Məktubda da göndərə bilərsən bu statusu. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az canlı yayma qoşulub fikrini canlı-canlı deyə bilərsən 436-77-41 və bir neçə dəqiqədən sonra keçmiş rektor Azərbaycan Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsi yayınlanacaq. Akim müəllim, xoş gördük. Akim bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Necəsiz?
Çox sağ olun, minnətdaram diqqətinizə görə.
Akim bəy, sizə bizə deməli qonağımız olmağı istəyərkən soruşmuşduz ki, mövzunuz nədir? Mövzumuz sizsiz, özünüzdən danışın. Sizi tanıyaq biraz.
Çox sağ olun, diqqətinizə görə. Mən Akim Xaqan, Məmmədzadə, şair, yazar, belə deyək. Həm də son vaxtlar tədqiqi işlərlə məşğulam. Hərdən tənqidçi kimi yanaşmalarım var. Yəni, birinci ədəbiyyata biganə deyiləm, belə desək daha doğru olar. Yəni, qəlbən, ruhan ədəbiyyatımıza, dövlətimizə, xalqımıza bağladamam. Dövlətimizə xüsusi vurğulayıram ona görə ki, bu dövlət bir qrup adamın deyil, mənimdir, sənindir və onu sevənlərindir. Ola bilsin ki, onun idarəçiliyində olanlar bizdən olmaya bilər. Bizə xidmət eləməyə bilər. Yəni, şəxsi mənafilərinə xidmət eləyə bilər. Amma bu dövlət, bu vətən, bu xalq mənimdir. Mən ona sevgi ilə yanaşmağa borçluyam. Mən belə götürürəm.
Akim bəy,
buyurun,
sizin bax Facebookda fəaliyyətiniz özünüz bir həyat tərzinizə çevrilibmi sosial şəbəkələr? Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz, Azərbaycanda bugün sosial şəbəkələr insanların həyat tərzinə çevrilibmi?
Həyat tərzi deyəndə var, adamlar var ki, özünü sosial şəbəkələrdə əyləncə məqsədi ilə, tanışlıq məqsədi, müxtəlif yanaşmaları var. Mən şəxsən orada ünsiyyət vasitəsi kimi baxıram. Ola bilsin ki, insanlarla şəxsən üzdə görüşmək buna vaxtımız, imkanlarımız yol vermir. Ancaq sosial şəbəkələr vasitəsindən daha aydın, daha gözəl yanaşmalar imkanı var burada.
Gündə nə qədər ola bilirsiniz? Nə qədər ola bilirsiniz sosial şəbəkədə? Yəni Facebookda əsasən, bəli, gün ərzində.
Olur ki, yarım saat, olur ki, bir saat, iki saat. Baxır mənim o iş imkanları, xüsusən ədəbi maraqlarım, yeni insanlarla tanışdıq, onların düşüncələrini öyrənmək. Məsələn, bu yaradıcı imkanlarım imkan verir ki, həm qadınların düşüncə tərzini, həm insanların düşüncə tərzini, bəşəri insan modeli, belə deyə, üzərində işləyirəm mən indi, nağıllarımıza, dastanlarımıza baxışlarım var. Məsələn, div obrazları, insanların bugünkü divləşmiş obrazı, belə deyə, ki, artıq bir-birinin qanuna susamış bir vəziyyətdədir. Bu, üsuruma gedirik. Bu, məni daha çox düşündürür. Kim siyasət adamları, kim tarixçilər qəyanı. Yəni, bu günlərim elə bil ki, bütün hamı adicə bir çobandan bu nazirə qədər. Hamı pul qazanmaqla məşğuldur. Hamı pul qazanmaq üçün də bir-birini bağışda qanunu sormaq hazırdır. Bu, axı yaşam tərzi deyil. Bu, doğru yol deyil.
Siz pul qazanmağa çalışırsınız mı?
Mən pul qazanmağa yox, sadəcə yaşamım üçün bir loxma çörəyimi qazanmaq istəyirəm. Buna da imkanlar əl vermir. Niyə əl vermədiyini də bilirəm. O, bəzi adamlar ki, mən şikayət edib dövlətdən təhsil olunmaq yox. Mən öz imkanlarıma, öz gücümə, güvenirəm. İş qurmaq istədim, müəyyən nəticələr əldə elədim. Sonra nadürüz, o naşıq adamlar, insanlıqdan kənar atanda tərəfindən vuruldum və s. Başıma çox işlər gəldi. Yəni, insan öz qabiliyyətinə, imkanına güvənməlidir. Reallıq buradadır. Düzdür. Məsələn, bu günləri Amerikanın, Fransanın, İtalyanın, deyək ki, Rusiyanın bütün yazarlarının Azərbaycanda kitabını taxmaq olar. Adi ədəbiyyatdan deyirəm, bir ədəbiyyat adamı olduğuma görə. Burada istədiyin kitabını tapa bilərsiniz. İndi gedək tərsinə Amerikaya, ya Rusiyaya, harada. Görək bizim hansısa şairlərin, yazarların hansı kitablarını istədiyin kimi tapa bilərsən. Heç birini. Tək-tək ola bilər ki, Nizami. Və salam, Azərbaycanın Nizamidən sabah şair yoxmu? Yazar yoxmu? Rəssam yoxmu? Və s.
Təkliflərinizi harasa təqdim eləmişsinizmi?
Bu barədə bunun üzərində işləyirəm. İmənin nağıl və dastanlarımızın o tərbiyəvi mövzularına, yəni əsl düyünlərim, təhsil sisteminin bizim nağıllarımızda, dastanlarımızda olduğunu, nağıl dilinin nə olduğunu, belə deyək, o dil obrazının, nənələrimizin sirli sehirli boxçası ilə bağlı, bugünkü yaşam fərqi, folklorumuzun nəyə xidmət elədiyi, bugünlə insanların sevgiyə yadırğamasını, bir-birinə yadırğamasının həqiqi sirlərini, sehirlərini axtarıb tapmışam. Bugünlə onları təqdim etmək istəyirəm. Hətta bağışlayın, bu Qarğaların Qurultayı adlı bir şiir üzərində işlədim, yekunlaşdırmaqdayım indi. Oradan bir kuplet sizə oxuyayım ki, Qarğaların son nəticədə heyrətini ki, bu adamlar nədən belə narazı, əməlindən utanmalı ən azı. Yaman yerdə sıxdı bizi ehtiyac, qarıldarı sallayırlar qaşqabaq, oğru onlar, biz oluruq daşqalaq. Yəni, bugünləri insanlar o qədər, belə deyək ki, bugün insan quduzluq sinkronunun ən birinci daşıyıcısı insandır. Bütün heyvanlara da sanki insandan yoluxur. Yəni, bir-birinin qanına susmuş insanı müşahidə edən, ondan həyat tərzini quran ətraf mühür, heyvanlar, quşlar da sanki bulunundan yoluxur. Məsələn, şir bir-birini, məsələn, ətini yemər.
Akim Bey, Akim Bey, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün.
Buyurun. Bizim... Sağlıq olsun. Biraz narahat məqam deyəm. Ürəyi danışamadım. Sağlıq olsun. Gələcəksə daha yaxın, daha gözəl ünsiyyətimiz olar. Və bu barədə...
İnşallah sizi real tanıyarıq. Nəinki virtual, real qonağımız olarsınız. Təşəkkür edirəm. Akim Xaqan idi. Bizə qoşulmuşdu. Bizim qonağımız idi. Bizim başqa bir qonağımız var. Sabir Nasirov. Nasirov. Sabir Bey, xoş gördük.
Salam.
Necəsiz?
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Çox sağ olun ki, məni efirə qoşmuşsunuz. Mən bu fürsətdən istifadə edib əvvəla bütün Azərbaycan xalqını və dünyada yaşayan Azərbaycanlıların hamısını qarşıdan gəlib Həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm və Yeni il bayramı münasibəti ilə. Arzum odur ki, bütün Azərbaycan xalqına xoş firavan görsünlər, sülh görsünlər. Müharibə olmasın bizim Azərbaycan xalqı üçün və bizim millət öz əməyi nəticəsində xoş günlər görsün, firavan yaşasınlar.
Səbir bəy, çox sağ olun arzularınız üçün, amma həm də sizi yaxından tanıyaq. Kimsiz?
Mən Azərbaycan vətəndaşıyam, özüm Bakı şəhər sakiniyəm, Nəsirov Sabir Quloğlu. Səsim rayonu Tağzadə küçəsində yaşayıram.
Yox, ünvana ehtiyac yoxdur. Sadəcə ki, yəni hansı peşə yiyəsi olduğunuzu...
Mən özüm...
Bilmək istəyirəm.
Mən özüm Gəncə şəhərdə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Ekonomik Fakültəsini qutarmışam, amma buna baxmayaraq bu diplomdan istifadə edib heç bir yerdə işə düzələ bilməmişəm. Səbəb də o olur ki, yəni ki, hara müraciət eləmişəm, düz yazı sürəti olmuyor, şifayət sürətdə rüşvətlə qarşılaşmışam da.
İş tapa bilmişsiniz.
Yəni, bir yerə işə düzəlmək üçün, başqa heç bir səbəb olmuyor. Özüm üç övlad atasıyam, uşaqlarım hələ balacadır, o səmətdə oxuyurlar. Başqa nəsə alınız olar ki, mənə
sizin, bax, Facebookda necə fəaliyyə, tez-tez mi olursunuz sosial şəbəkələrdə? Yəni, nə gətirdi elə sizi Facebooka?
Elə səndən də tez ola bilmirəm, ona görə ki, elə bil uşaqlarımızın təhsili ilə əlaqədər məşğul olursa, yəni evdə məşğul olursa, kömək eləyirik təhsilinə görə. Bir də ki, Facebookdan ancaq deyə bilmərəm ki, nə kimi istifadə edərəm, birdən girirsən ki, nə bilim, xəbərlərdən mi, nə bilim, dostlarla, tanışlarla elə belə münasib, ürəyə yaxın adamla satmaq üçün Facebookda başqa heç bir məşğuliyyətim olmur. Amma Facebook adamları var ki, nə bilim, kimsə şəxsi münasibətlər üçün, kimlər ki, var ki, əylənmək üçün istifadə edir, nə bilim.
Uşaqlarınız necə? Sosial şəbəkələrə maraqlanırlar mı? Maraq göstərir
mi? Xeyr, hələ onlar elə balacadır. Özür istəyirəm, böyük uşağım elə 4-cü sinif şagirdidir.
Ümumiyyətlə, necə fikirləşirsiniz bir ata kimi? Uşaqları sosial şəbəkələrdən uzaq tutmaq lazımdır, yoxsa yox?
Mənim öz fikrimi deyirəm, şəxsən öz fikrimi ki, nəinki sosial şəbəkələrdən, hətta mobil telefonun istifadəsi ən azından uşaqların institutda qəbul olunmasına qədər istifadə eləmək mənim öz fikrimdə qadağa qoyulmalıdır.
Səbir bəy, 2012-ci il nə ilə yadınızda qalır?
Elə bir əlamətlər gün olmuyor mənim həyatımda.
Bəs ictimai...
Öz şəxsi həyatımda belə bir gün olubdur. İndi dirisirəm, bəlkə də efirə aid deyil o. Həm özüm ürəyimdə əməliyyat olub. Bir də onu dəvələrəm.
Allah rəyinizə qüvvət versin. Ancaq ictimai-siyasi mənada nə hadisə yadınızda qalır?
Siyasi mənada heç bir əlamətlər hadisə olmuyor. Yəni, amma həmişə gözlədiyim o olubdur ölkəmizdə. Yəni ki, bizi kimi, məni kimi o qədər Azərbaycan vətəndaşları var ki, biz istəyir ki, Azərbaycanımızın bütövlüyü uğrunda həmişə canımızdan keçək. Alınmış torpaqlarımızın alınması uğrunda, yəni ki, bizə olmuş torpaqlarımızın alınması uğrunda həmişə hazırıq. İstəyirəm ki, amma buna əlaqədər bütün Azərbaycan vətəndaşlarımızı, bizim əvəyimiz qaya getməsin, torpaqlarımız xoş gün görsün, yəni ki, istədiyi, məsələn, oxuduğu institutuna görə, heç olmasa bir işlə təmin olunsunlar və yaxşı əməyəti ilə təmin olunsunlar.
Səbir bəy, təşəkkür eləyirəm sizə, çox sağ olun. Efirimizə qoşulmuşdu bizim Sabir Nəsirov idi, Azadlıq FM-in qonağı. Azadlıq FM-in qonaqları var, ancaq vaxt məhdudiyyəti imkan vermir onlarla söhbəti davam etdirməyə. Çünki biz indi başqa bir, qısaca bir mövzunu mən çatdıracam. Bayaq Akin bəy sevgidən danışdı və Facebookda sevgi ilə bağlı bir məsələnin çox ciddi müzakirəsi gedib. İlhamiyyə Rıza yazıb, hər uşağa sevgi dolu bilib. Bu, SOS Uşaq Kəndlərinin şloganı, şüarıdır, korrektor deyir ki, sevgi dolu sözü birlikdə yazılır. Biz bugünə dək hər yerdə sevgi dolu yazmışıq, siz nə deyirsiniz? Bu statusun altında geniş bir müzakirə gedib, kimisə hesab eləyibdir ki, sevgi dolu bitişik yazılmalıdır, kimisə hesab eləyib, yox, ayrı yazılmalıdır. Bu məsələyə niyə toxunuruq? Çünki bəzi dildə, xüsusilə Facebookda, Azərbaycan dilindən istifadələrdə müəyyən məsələlərə rast gəlirik. Dil ki, filologiya elmləri doktoru Zemfira Şahbazova qısaca bizə aydınlıq gətirəcək. Zemfira xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Zemfira xanım, əvvəlcə sevgi dolu, bitişik yazılır, ayrı yazılır.
Deməli, qızım, sevgi dolu sözü, eşq dolu, sevgi dolu.
Mən sizin səsinizi eşidə bilmirəm.
Belə ifadələr əslində qeyri-təyini söz birləşmələridir. Bunların vurğusu ayrıdır. Sözlər arasındakı mürəkkəb sözdə olan fasilə qədər deyil. Yəni, bunlar arasındakı fasilə mürəkkəb sözlərə bərabər deyil. Bunlar ayrı yazılmalıdırlar. Çünki aralarındakı fasilə söz arasında olan fasilədir, birləşmə arasında olan fasilədir. Hər biri ayrı-ayrıqda vurğuya malikdirlər. Bunlar söz birləşmələridir və bunların növlərini bizim fikrimizcə bunlar qeyri-təyini söz birləşmələrinə daxildir və tərəflərində görürsünüz, dəyişikliklər etmək mümkündür. Eşq dolu, sevgi dolu, ürəyi dolu, yəni tərəfləri dəyişə bilir, vurğusu ayrı və ayrı yazılır. Buna görə bunlar söz birləşməsi olduğu üçün bir yerdə yazılması düzgün deyil.
Zemira xanım, ümumiyyətlə Facebookda, heç Facebookla əlaqəniz var mı? Olursunuz mu? İzləyirsiniz mi?
Xeyr, mən Facebookla əlaqədar deyiləm.
Təşəkkür eləyirəm. Zemira xanım idi, bizə qoşulmuşdu. Zemira Şahbazova, amma mən deyim ki, burada müxtəlif fikirlər yazılırdı. Ramil Asxasiyev yazır ki, korrektoru dəvət eləyin, dərs deyək. Alim Abdullayev yazır, ayrı yazılanda deyiliş daha gözəl olur. İzahı belədir. Alim Abdullayev yazır ki, məncə ayrı qramatika bir yana gözəllik olmalıdır yazılışda. Və Kazımova İlkər hesab eləyir ki, sevgi dolu mürəkkəb sifətli bir yazılmalıdır. Çinarə Hüseynova yazır ki, birlikdə yazılsa vurğunun hara düşdüyünə fikir vermir korrektor, ayrı yazılır ki, təbii. Alim Abdullayev yazılır, mürəkkəb sifət ayrı və bitişik yazılmır, İlkər xanım. Və mübahisələr gedir dillə bağlı. Belə, sevgi dolunu bildik. Bəs Facebook xəbərlərində nə var? Mən bunu çatdırandan sonra bir neçə dəqiqə sonra Elşad Abdullayevin ekskluziv müsahibəsi efirə gedəcək. Facebook aksiyası, Facebook xəbərlərindən isə bir xəbəri oxumaq istəyirəm sizə. Facebook aksiyalarını birjaya çıxarandan bəri dünyanın bu ən böyük sosial şəbəkəsində kommersiya elementləri artır. Wall Street Journal yazır ki, Facebook pullu mesaj sistemini sınaqdan keçirməyə başlayıb. Hələlik söhbət çox kiçik bir qrupdan gedir və o qrupdakı istifadəçilərə imkan verilir ki, Facebookda dost olmadıqları şəxslərə məktub göndərsinlər. Hər belə mesajın qiyməti 1 dollardır. Ekspertlər hesab edir ki, Facebook sistemi sınaqdan keçirib və gələcəkdə müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edə bilər. Məsələn, şirkətlərin öz müştəriləri ilə əlaqə qurması üçün. Facebook isə xüsusi bloqunda yazır ki, yeni yaradılan sistem spamların kütləsini azaltmaq məqsədi daşıyır. Belə, mən burada Azadlıq FM-i yekunlaşdırmağa çalışıram. Ancaq rektor, keçmiş rektor Elşad Abdullayevin Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsi olub. Həmin müsahibə indi bir neçə dəqiqədən sonra efirə gedəcək və bununla bağlı çoxlu Azadlıq Radiosuna şərhlər gəlir. Mən o şərhləri oxumaq üçün vaxt imkanımız yoxdur. Ancaq demək istəyirəm ki, onu çatdırmaq istəyirəm ki, Elşad Abdullayevin müsahibəsi deməli, parlamentdə yer almaq üçün 1 milyon dollar verilməsinin iddiası edilən video kadrlarda görüntüsü olan Sevinç Babayevanın ölüm xəbəri yayılandan əvvəl alınıb bu müsahibə. Ona görə bu müsahibədə Sevinç Babayevin ölümü ilə bağlı onun hər hansı bir reaksiyası yoxdur və biz bugün bütün günü Elşad Abdullayevlə əlaqə saxlamağa çalışdıq. O Fransada yaşayır və gün ərzində bizim onunla əlaqə yarada bilmədik. Onun telefonları bağlıldı. Artıq mənə xəbər verdilər ki, müsahibə efirə hazırdır. Mən burada sizinlə sağollaşıram. Azadlıq FM-in bir də gələn il 31 dekabrda olacaq efirdə və ikisi efirdə olacaq. Həftədə 3 dəfə biz efirdəyik. Hər gün saat 7-dən 8-ə kimi bizimlə olun, sağ olun. Azadlıq radiosunda, Azadlıq radiosunun dalğalarında, Azadlıq Facebook məkanında veriliş idi. Aparıcı mən idim bu saata qədər, Səadət Akif qızı.
Tam Azərbaycanda məsələn insanlar belə yaşamamalıdır. Yəni, biz belə yaşamamalıyıq. Yəni, biz vətəndaş cəmiyyətində döyürük. İnsan hüquqlarımıza hörmət olunmur. Hələ mənim bir qardaşım, o çox bayboy oğlan idi, onu zəhərlədilər. Günün gün otacağı zəhərlədilər. Deməli, mənə belə elə bir nakaut vurdular və onu zəhərlədilər. Səhərsün Ramiz Mehdiyevin qovumu gəldi, şey oldu, proyektu götürdüm və onu işə qoydum, götürdüm, apardım qardaşımı bir xeyli prezident poliklinikasında müraciət eləyəndən sonra apardım Ankara'da. Ankara'da sağ olsunlar, onu xilas elədilər. 6 ay bizi tanıya bilmirdi və sol insult keçirdi, sol tərəfi qurudu və bugün danışa bilmir, bugün də danışa bilmir. Sevinir ki, bu adam büyür, o da ayrıca bir cinayətdir. Qohum əqrəbəmə qarşı aparılan genosid, biz bunlara etiraz eləməlidir. Yox, axı biz insan hüquqları, axı belə insan hüquqlarının hörməti olmaz, belə demokratik institutlar olmaz. Düzdür, bizim konstitusiyamızda, mətbuatımızda belə şeylər var. Bugün az müstəqil istintaq komissiyasının fəaliyyətindən, bugünkü vəziyyətindən 2 ay mən demək istəyirəm ki, 24 günlük fəaliyyətindən mən qani eləmirəm onun fəaliyyətini. Nəyə görə? Buna maneçilik var. Birincisi, fikir verirsiniz, bu hüquq müstəvisində yaradılmış bir konstitusiyadır. Bugün məni çox təəccübləndirən, Avropadan fərqli olaraq Azərbaycanda demək, Azərbaycanda adam uğurluyla məşhur mütəşəkkil cinayətkar təşkilatın legal fəaliyyət göstərməz. Açıq-açıq, günün gün ortaçağı açıq fəaliyyət göstərməz. Bugün həbs olunan Arzu Kazımı götürək. Adam təsəvvür edir, elə hərəkət edir, elə ki, qanunda, Azərbaycan konstitusiyasında nəzərdə tutulan bir konstitusiyon hüquqi borcunu yerinə yetirir. Mən çox təəccübləndim olan bu hərəkətlərini. Yəni, bu adamlar tam hüquqi toxunulmazlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Heç kimdən də çəkinmirlər, heç kimdən də qorxmurlar. Videoların qanunsuzluğu barəsində. Bu, beynəlxalq hüquq normalarında, ümumiyyətlə Azərbaycan hüquq normalında vəziyyət belə deyir. O qanunudur. Nədir qanunu? Birincisi, əgər özəl şəxs aparırsa bunu, yəni mən aparmışam, mən bir özəl şəxs kimi onu aparmışam, o qeyri-qanunudur. Əgər mən dövlət hüquq mühafizə orqanının əməkdaşıyam, müstəntiqəm, sahə müvəkkiliyə, gedib qanunsuz, məhkəmənin icazəsi olmadan aparıramsa, o qanunsuz. O qanunsuz. Amma özəl bir şəxs ki, mən onu aparmışam, o qanunsuz deyil. İkincisi, bu hadisələr oranda Milli Təhlükəsizlik Nazirinin Antiterror Mərkəzinin rəhbərliyi, yəni Adam Oğlu Komissiyasının, çünki mən birinci şikayəti eləyəndə bunlar narahat oldular. Məni dəvət elədilər və üstümə gəldilər. Rus dilində demək mümkündürsə, naiz elədilər mən daha da olsun. Ki, təhdid elədilər ki, sus, danışma və s. və s. Və orada da həmin burada adlar çəkilən bütün generallar iştirak edirdi. Və belə dəyərimiz dur arasında mən də belə mənə sual cavab tutdular. Və mənə naiz elədilər. Bunlar çıxandan sonra antiterror mərkəzinin rəhbəri General Elçin Qudiyev, mənim Milli Təhlükəsizlik Nazirinin tələbəm olub. Dedim sizlə mən danışmaq istəyirəm. Dedi buyur. Dedim siz belə danışırsınız. Siz də görürəm ki uzun müddətli bir şey eləyə bilmirsiniz. Amma bu məsələ ilə bağlı, qardaşımın oğru ilə bağlı mənə çıxırlar, telefon zəngləri var. Kriminal dünyanın təzyiqləri var. Və bunlar mən istəyirəm qeyd eləyəm. Dedi mən sizə icazə verirəm, qeydiyyatınızı aparın və gətirin mənə verin. Artıq bu iş 6 ili tamam olanda 2009-cu il 13 oktyabrında məndən pul alanlarını tələb elədim. Ki, ya qardaşımı qaytarmalısınız, ya da pulları qaytarmalısınız. Adamlar dedilər, get hara şikayət edirsən, elə. İndiyə qədər nə qeydiyyatlar eləmişsiniz sizə, video göründür, onları gətirin mənə. Və iki əməkdaşın göndərdi, elə Milli Təhlükəsizlik Nazirinə mənə qəbul edilər. Rəsul Rəsulov Polkovnik və bir də kapitan Kamal Rəsulzadə. Və həmin video görüntüləri, apardığım video görüntülərin bir 70%-ni mən onlara təhvil verdim rəsmi sənədlə. Onlar protokol tərtib elədilər. Protokolun bir üzü məndədir, bir üzü də oğludur. Həmin anlamda həmin video görüntülər hüquqi xarakteri daşıyır. Ona görə də mən həmin sənədləri antiterror mərkəzinin rəisinin tapşırığı ilə təhvil verdim. Və onlar da ona imza atdılar, məndən götürdülər. Götürüblər. Məndə sənədlərin surətləri var və onu müstəqil istintaq komissiyasına mən təqdim eləmişəm ki, yəni bu siz dediyiniz kimi deyil. Yəni o acizə xalq dilində əgər bir müstəntiq, bir sahə müvəkkili, bir kapitan götürüb bir video görüntünü apararsa, o qanunsuzdur, bəli, məhkəmənin icazəsi olmadan. Amma özəl şəxs, məsələn mən sübut eləmirəm ki, mən düzəm. Tutalım Gülər Əhmədova deyir ki, bunlar montajdır. Bununla bağlı Moskvada, Sankt-Peterburq şəhərində, Bolqariyada bunlar rəy almağa çalışdı. Onlar da etiraz elədilər ki, bu orijinaldır, necə yəni qanunsuzdur, montajdır. Onda artıq bu yenə də burada o qanunsuzdur. Çünki bunlar arxayındırlar ki, bunlar Azərbaycanda toxunulmazlıq hüququna malikdirlər. Nədir bunların toxunulmazlıq hüququ? Əgər siz fikir verirsiniz, bugün bu Ramiz Mehdiyevin gözəlçələri, belə deyim, bunlar hamısı 4-cü idarənin əməkdaşlarıdır. Və Arzu Kazımov bugün həbsdə olan mənə dəfələrlə və bu qızlar da mənə dəfələrlə bildiriblər ki, sən hüquqşünaslığı arxayın olma, sən elə bir yerdəsən ki, bura nə prokuror girə bilər, nə KKB girə bilər, nə də polis girə bilər. Sən onu bil, yadından çıxmasın. Mən doğrudan da mən bunlara inanmırdım. Və mənə bunu dəfələrlə bu xəbərdarlıqları eləyiblər ki, sən hesab eləmə ki, bu elə bir yerdir ki, bura heç kim girə bilməz. Burada məsələ bilənçi nədir ki, məsələn, bax bu son dövrdə verdiyimiz video görüntülər, yaxud da Gülər Əhmədovan video görüntüsü, hamısı deyirlər ki, bu montajdır, yalandır. Və istintaqda da deyirlər ki, çünki orada da bizim çox tanınmış, uzun müddət mən hüquq fakültəsində müəllim işləmişəm. Onlar da deyirlər ki, müəllim, bunlar sən deyəni təsdiq eləmir. Onda biz məcburiyyət qarşısında onda ictimailəşdiririk bunları. İctimaiyyətə təqdim edirik ki, qardaş, sən deyirsən məni tanımırsan, sən necə olur, gəlirsən bura, həbsdə olan Arzu Kazımovun oğlu Qarabulaqdan Hacı Məmmədovun mərkəzindən zəng edir ki, Mahiri bir saata gətirir. Bu həqiqətən Arzu Kazımovun oğlu Zaur Kazımovun Interpolda işləyirdi, Azərbaycan bölməsində işləyirdi. Təsəvvür elə, onun səsidir, onun telefonudur, hamısı da var məndə, mən tanıyıram. Hələ o bir videodan ibarət deyir ki, onun mənlə neçə görüşü var, hamısının video görüntüləri var. Dünən də rəsmi olaraq bəyanat verir ki, mən həmin danışıq mən danışmamışam, mən Elşad müəllimlə görüşməmişəm, tanımıram. Yaxşı, onda növbəti sən video qoyarıq, sən özünüzü tanıyarsan. Ona görə məcburiyyət qarşısında qaldı. Bilirsinizmi, bu insanlar toxunulmazlıq hüququna malikdir. O Arzu, həbsdə olan Arzunun oğlu Zaur Kazımov Interpolda şöbə rəisi idi. Gəldi Binəqədiyə bir kiçik vəzifəyə, balaca vəzifəyə, 4-cü polis bölümünün rəis müavini. Və müntəzəm olaraq oradan başladı bizim universitetin əleyhinə, mənim əleyhimə kompromatlar eləməyə, fabrikavat eləməyə. Və sonra başa düşdük bunu ki, budur bunu eləyən. Çünki onları cəmaatı çağırır, cəlb tələbələrə, müəllimlərə qarşı. Bu bir şey bilirdi ki, gecə tezi bu cinayətə görə, adam oğurlarına görə bunun atası həbs olunacaq, özü həbs oluna bilər. Və onun qabağını almaq üçün profilaktik tədbirlər görürdü. O boyda vəzifəni qoyasan, gələsən balaca bir rayonda, balaca bir şöbə rəisi mavini işləyəsən. Təsəvvür edin. Öncə işi gücü, çünki cəmaatla danışanda istəməz. Onlar, biz xalqın içindəyik, cəmaatın içindəyik. Nə qədə biz orada kiminsə toyunda olmuşuq, kiminsə xeyir işində olmuşuq, kimin də yasında olmuşuq. Rayon cəmaatla əlaqədə olursan, cəmaat da gəlib danışır, insanlar gəlib bu məsələyə öz münasibətini bildirir. Yəni bu məsələdə ən böyük bunlar arxayındılar, bunlara himayədarlıq edir. Yenə demək istəyirəm ki, Prezident İcra Aparatı müdürü Ramiz Mehdiyev. Bu universitetin hüquq professorları, bir də bir vəkilim mənim bu məsələlərə baxırlar. Bunlar deyirlər, bu sübutların 10% bizdə olsa, Fransada olsa, bu məsələ həll olunur. Siz niyə bura gəlmişsiniz? Bu sübutların qabağında heç Avropa məhkəməsində mələ. Amma özümün həyatım təhlükə altında qaldı. Öz həyatım təhlükə altında qaldı. Artıq mənə başqa şans vermədilər. Mən bunları şikayətlər edirdim, hüququmu istəyirsən çəkilirdim. Artıq o bunlar mənə terrora keçdirir. Qovma qələməmi şürküt elədilər. Bir qardaşımı, o da ayrıca bir cinayət işidir. Ayrıca bir adamı günün gün orta qaldı Ramiz Mehdiyevin qardaşının restoranında yedizdirdilər, ikizdirdilər. O dərmanında 12 saat stroku var. Və qeyri-adi dərəcədə bu başlayıb gülməyə. Və birdən səhər tezdən 9-da dedilər ki, bu qurt qapısı deyilən bir restorandır, Ramiz Mehdiyevin restoranıdır, Bakı şəhərində qardaşı Mayıs adlı qardaşı idarə eləyir və qardaşımı dəvət eləyiblər oraya, yedizdiriblər, içizdiriblər, gəlib səhərəcən deyib gülüb. Bək oldu 2007-ci ildə və onu şürküt eləyəndən sonra da nakant vəziyyətinə məni belə demək mümkündürsə, qoyandan sonra öz qohumunu, qızının ərinin qarır, KKB-nin polkovunu gətdi, qoydu mənə prorektor, o da mənə dedi ki, universiteti keçirtmə, əgər orta məktəbləri tikilə bilmirsənsə, universiteti ki, orta məktəbin də biri Gəncədə 5 milyona, Kürdəmirdə 5 milyona proyektin biri, eləyəmirsənsə universiteti keçirtməlisin, özündə qalarsan rektor. Bu da o demək idi ki, 5-6 aydan sonra deyəcəkdi ki, yaxşı rektor döyürsən. Bunların əllərində nə qədər bəhanə var ki? Elşad müəllim, siz hüquqşünassınız, birdən hüquqşünaslığınızı arxayın ola bilərsiniz. Biz elə bir yerdə yerləşirik, ora nə prokuror girə bilər, nə KKB girə bilər, nə polis girə bilər, nə də siz girə bilərsiniz. Və bugün də görürəm ki, düz deyil. Və bugünə görə bu işin, açıq işin bu qədər uzadılmasının səbəbi də budur. Çünki bunun himayədəri Ramiz Mehdiyevdir. O diyarədə birbaşa Ramiz Mehdiyev tərəfindən rəhbərlik edilir. Bura baxın, bax bu kriminoloji hüquq xarakteristikaya. Görün burada bir, bizim o klassik mənada başa düşdüyümüz bir vor zakon, qanun uğru varmı? Var ya, onlarla da söhbət eləmişim. Amma onların burada iştirakı yoxdur. Onlar hamısı pagon altında olan adamlar. Bunlar Hacı Məmmədovun dövründə bunlar demək çayxanalarda otururdular. Amma bugün hamısı Milli Tərkəzində, Antiterror Mərkəzində və bir də Bantizm İdarəsində otururlar. Keçmişə baxanda mən 9 il müddətində danışmamışam. Çünki bizim pulumuzu aldılar, notariusla, qanunla, qaydayla ki, gedin oturun özü gələcək. Ona görə heç arada müraciət eləmədi və bizə də tapşırıldı ki, heç kimə demin yoxsa öldürərik. Açılır. Bir də bunlar telefondakı qardaşımı, qeyri insanı qışqırırdılar. Mən bunları onların bağışlamayacağım. Yəni pula görə. Yəni biz bu canımızı bu dövlətə görə qoymuşduq. Amma siz bunun müqabilində bizə belə qiymət qoymuşsunuz. Bu ədalətsizlikdir. Və bu ədalətsizliyə görə də Ramiz Mehdiyev kimi adama cavab verməlidir. Dövləti belə dövlət idarə eləyə bilməz. Belə dövlət idarə eləməkdən istefa verib getmək lazımdır. İstefa verməlidir. Qanunla, hüququ yolla. Bu mənim şəxsi ambisiyam deyil. Bu hüququ yolla adam hüququ yolla. Əgər sabah Avropa məhkəməsi belə bir qanun qərar qəbul edib Azərbaycana göndərəndə onu necə qəbul edəcəksiniz bunu? Axı niyə siz özünüzü bu gün dünyadan təciz edirsiniz bilə-bilə? Bilə-bilə təciz edirsiniz. Mən Avropa məhkəməsinə gələr-gələr mindən yoxa ərizə və şikayət yazmışam. Nə əlimdən gələn hər bir şey, bütün hər şeyləri eləmişəm. Pul deyiblər, pullarımı vermişəm. Qa deyiblər, qu eləmişəm. Hər şeyini eləmişəm ki, bu problem həll olunsun. Amma görün vəziyyəti nə yerə gətirir. Bunun səbəbkarı mən deyirəm. Bunun bugünkü Azərbaycan siyasi hakimiyyətidir. Bunun səbəbkarı bugün bu məsələnin bu vəziyyətə gəlməsindən Azərbaycan, çünki mən mindən yuxarı o hüquq mühafizə orqanlarının onların əlində yazıq adamlardır, alətdirlər. İstintaq komissiyasının yaranmasının başlıca səbəbini mən nədə görürəm? Deməli, Parisdə Mehriban xanım Əliyevanın UNESCO nümayəndəsi Elonora Hüseynova var, uzun müddət səfir işləyib, çoxdan tanıyıram, böyük hörmətim var. Biz onunla görüşdük. Mən vəziyyətimi anlattım, belə sizə danışdığım kimi vəziyyəti anlattım ki, Yəni İnanur xanım, vəziyyət belədir. Axı bu belə ola bilməz axı. Bizə qarşı, mənə qarşı ədalətsizlikdir. Yadınızda dedim, ilk dəfə mən siz səfiriniz bura gələndə biz apardıq Sorbon Universitetinin kitabxanasında 10 dənə kitab varsa, onun 5-i Heydər Əliyevdir, onun mənlə. Siz ikimiz apardıq qoyduq kitabxanaya. Yadında dedi hə. Dedim, yaxşı, bu məsələlərə niyə belə baxırsınız? Dedi, Mehriban xanımın bu məsələlərdən məlumatı yoxdur. Sən bildikləri gətir ver mənə. Mən də bildiklərimi 3 ərizə formasında yazdım. Hələ o hələ mətbuata çıxmayıb bu ərizələr. O şikayətlər mətbuatda yoxdur. Onu mən təqdim elədim Eleonora Hüseynova. Sonra da 2 gündən sonra dedi ki, artıq Mehriban xanım alıb. Ondan sonra da müstəqil istintaq komissiyası yaradıldı. Və onun nəticəsi bu oldu. Bir dənə real iş onda gördüm mən açıqca deyim. Və ondan sonra bu bizim uzun müddət çarpışmadan sonra nə qədər mənim qohum əqrəbəm siz əgər dərinə getsəz bu elə öz bir müharibə kimdir şeydir. Qohum əqrəbəmin yarısı şirkət eləyiblər.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.